The New Channel. The New Channel. Hashtag TNC Now.
The views, opinions, and insights expressed in the following shows are those of the host, producers, guests, and viewers. They do not necessarily reflect the position of the channel. Viewer discretion is advised.
Hello and welcome to the new channel. Our passion transforms a community that sees all things new. I am Kate Garcia and I am streaming live all the way from Santo Tomas, Pampanga. Good afternoon and welcome to Negosyo at Home on TNC for this very special anniversary episode. Yes. Good afternoon po sa lahat, no? Of course, this very special day, May 25, ito po ay we're celebrating the anniversary of our the new channel, no? Salamat Miss Apple sa binigay mong opportunity ulit sa akin, no? Actually nakaka-inspire kanina yung ano, yung talk ni Miss Michelle Mraz, no? Yung mental shift kasi ang topic doon is saying yes, no? So I don't have any regrets of joining the TNC, especially marami pong mga friendship ang nabuo dito, especially yung friendship namin ni Miss Apple. And of course, this afternoon, very special po itong araw na ito dahil hindi muna natin pag-uusapan ang negosyo, no? So isa-set aside natin siya kasi we believe that in today's world, lalo na po sa panahon kasalukuyan, we really need to establish yung fundamentals po ng pamilya, no? Kasi what is the use of having a business, no? Kung ang pamilya naman natin eh kumbaga watak-watak and yung mga anak natin eh hindi naman natin nag-guide ng tama. So yun yung objective natin this afternoon. And of course, meron po tayong very special guest, no? At very special din po siya sa puso ko kasi siya yung kaantabay ko ngayon, siya yung binigay po ng Diyos para nang sa ganon, hindi lang po maging matagumpay ang pamumuhay namin, but at the same time is binigay siya sa akin ng Diyos dahil po even yung mga family values, no, yung pagdidisiplina sa mga anak, ay siya po talaga yung katuwang ko, no? Kasi po as of now we have 6 kids in the house, so talagang it's really ano, challenging po, lalo na iba-iba po yung mga ages nila, no? It's really a challenge na paano namin napagbubuklod, paano nag-unified, no? Lalo na we have a very challenging story din, no? So we're not a ordinary family, no? Napaka-dynamic po ng pamilya namin ngayon, kaya for sure marami po kayong matutunan ngayong hapon, no? And of course, ipapakilala ko na yung ating guest ngayon. siya po yung bumihag sa puso ni madiskarteng nanay. And before, actually siya po ay naging kaibigan din ng aking dating, kumbaga na walang asawa, no? I was a widow before. So kaya ang pagmamahal niya po sa mga anak ko ay talagang parang tinuturing niyang kanya, no? So baga lalo na pa sa lalo na po sa panahon ngayon, mahirap maghanap ng katuwang na mamahalin yung mga anak mo na hindi naman galing sa kanya. No, you know what I mean? Yung po yung ano, yun po yung essence ngayon ng ating hapong pag-uusapan. So we'll talk about yung paano po magdisiplina ng bata. And at the same time, paano po sila pagbuklorin, paano palawakin yung kanilang faith, no, sa Diyos, importante po yan. And of course, ano yung mga pwede po natin ding kumbaga gawin, even like lockdown, ano yung pwede natin ituro sa kanila, no? So yan po, ayan, direct, ipakilala na natin, Mr. Berleo Persia. Ayan, si Berleo po actually, to give you an idea, before, dapat siya po ay magpapare, no? Yung po, yun ang lagi kong sinasabi. So dapat ang sasambahin niya ay Diyos, dahil nakakita ng Diyos sa ayan, lumabas po sa pagkamare. So kaya napaka madasalin pong tao nitong kapartner ko ngayon, at saka talagang pagdating talaga sa mga prinsipyo at saka values sa sarili and disiplina, ay talagang ito po yung iniidolo ko, no? Kaya I have no regrets na nakilala ko siya, katuwang ko po siya ngayon sa buhay, and at the same time, katuwang ko po siya sa pagpapalaki ng mga supling namin, no? So ayan, all the way, actually, taga Mindoro po siya, from Puerto Galera, and he was a former municipal councilor, SB secretary na matagal na panahon. Naging ano din yan, municipal administrator. So pagdating naman sa LGU, siguro later on, no, magta-touch up tayo, Mr. Leo, ng ano, ng more on the politics. But of course, much more ang mag-focus tayo ngayon sa ating family, no? Kasi itong taong to, pagdating po talaga sa politika, eh marami siyang alam, no? Kaya this afternoon, it's more on family, yung ating pag-uusapan. Kumusta ka, Mr. Berleo Persia, my special someone?
Mami, parang magkalayo lang tayo, andyan ka lang sa kabila, dito lang ako. isang karangalan na makapiling mo ako rito sa isang programa na nagbibigay ng malalim na inspirasyon sa bawat isa, sa mga Pilipino at sa mga lahat na nakapanood sa buong mundo. Ako ay lubos na humahanga sa founding team ng TNC, sa inyong lahat na patuloy na nagtataguyod at nagpapalam sa buong mundo ng mga dapat ipahayag na mga kaisipan at experience o karanasan ng bawat isa na makakatulong sa bawat pamilyang Pilipino o sa bawat pamilya sa buong mundo.
Ayan, since pinakilala na kita kanina, no, Sir Leo, any more thing that you can add po dun sa more or less ating profile? Ayan. Ayan, Daddy. So, anything that you can add, Daddy, for about your profile?
Okay, Mami. Oh, salamat. Oo, kalimitan na ako ay bihirang magsalita tungkol sa aking sarili sapagkat hindi ako sanay na yung sarili ko ay pinapakilala ko dahil laging ang aking pakiramdam ay bubuhatin ko yung aking sarili. Pero sa pagkakataon ito, kaya nga hindi agad ako nakasagot, ay ako pala yun. Nabanggit mo kanina na ako ay galing sa seminaryo, at nabanggit mo rin kanina na yung late husband mo, kami nagkasama ng late husband niya ng seminary. Kaya siya high school, ako'y college. Kaya yung pagkasama namin is more than biological brothers. Hanggang sa nung kami graduate ng college, hanggang sa siya naging abogado, ako'y napasok sa politika, napasok ko sa gobyerno, kami talaga ay magkasama hanggang sa nung sa sobrang tiwala sa akin nung late husband ni Kate, hanggang sa yung first baby nila, pinagtapa niya sa akin, pare, mag-aasawa na ako. Nakabuntis ako. Sabi ko siya nga. yun ay bahagi ng buhay na isang karanasan na ibig sabihin, if you trust somebody, yung mga bagay na hindi mo dapat sabihin na sasabihin mo sapagkat kapalagayan mo ng loob. At yung pagdadala sa amin ni Cathy sa ganitong sitwasyon, ako dati rin may asawa, separated ako with one child na sa amin ngayon. Kaya yung mga anak namin, kung magkakasama at hindi mo kami kilala, titingnan mo sila para talaga silang tunay na biological brothers and sisters. Sapagkat sa amin ni Kate, lalo dito sa tahanan, bawal dito ang favoritism. Dito lahat ang anak ay paborito. Dito lahat ang anak ay mahal at kinakalinga. Naging real estate broker ako noong 2016 habang ako po ay pumapalaot sa politika bilang vice mayor ng Puerto Galera. At sa awa ng Diyos, hindi ka naman pwedeng ibigay sa lahat ng swerte. Bakit? Noong February 2016, naipasa po natin ang board exam sa maikling panahon ng review, 2 months lang kasi awa ng Diyos na nahabol natin yung last batch ng review. Pero awa din ng Diyos, hindi tayo nagtagumpay doon sa paghabol natin ng pagtamo bilang vice mayor. Kaya nung the night, during yung gabi ng election, pagtawad ko kay Cathy, sabi ko, mame, panalo ang kalaban, talo ako sa politika. Sa halip na siya malungkot, siya natuwa sapagkat sabi ni Cathy, sabi ni Kate, ay salamat sa Diyos at masosolo ka namin, daddy. Kaya ang pag-ibig namin ni Kate o ni Cathy is like P2P. It's not point to point, but it's Puerto to Pampanga. Kasi taga Puerto Galera po ako, Oriental Mindoro, at siya ay dito sa Pampanga. Kaya yung pag-ibig po namin ay nasa pagitan ng tubig, ng dagat. Kaya ganong kalalim yung aming pagmamahal. At isa pa, akala ko ang Kapampangan ay masarap lang magluto, sila pala ay mas masarap magmahal.
Oo, di ba? Kinikilig naman ako doon. So yan, thank you for that, no? Talagang very inspirational po talaga yung kwento namin. And of course, nabanggit kanina ni Mr. Berleo Persia, no, yung about raising the our 6 kids, no? Actually ito, pagdating po talaga sa disiplina, no, pagdidisiplina ng mga bata, talagang saludo ko sa kanya. And manamanage niya po, isipin niyo, we have parang 3 generations of children, no? So meron kaming si Gobi, na yung eldest niya is 21, no, college. Ngayon po ay nasa office na din siya at tinuturuan na rin naming maging responsible yung mga bata. And of course, yung sumunod, yung sa akin po, si Hey at saka si Biel, 16 and magpi-15. And yung kasunod doon is si Coco, 10 taon na. And of course, yung dalawa naming baby, 5 and 3. Ayan ang question ko, Daddy, hindi ka ba nagsisisi, no? Actually, lagi kong tinatanong sa kanya yun eh. Hindi ka ba nagsisisi pag sinasabi niyang I love you? Sabi ko, bakit? Ba't mo ko minahal, no? Ayan, so, i-reveal po ni Berlay for siya online yung mga dahilan.
Alam mo, mami, lagi mo ko tinatanong kung hindi nagsisisi. Laging, ito rin yung sagot ko lagi sa'yo. Kasalanan lang ang pinagsisisihan. Ang magmahal ng tapat ay hindi dapat pagsisihan. Sapagkat ito yung motto ko sa buhay eh. Follow your heart, but take the brain with you. Hindi tayo nagmamahal na tayo bulag. Tayo nagmamahal na mulat ang kaisipan. Kaya may puso at may isip. Pag pinagsama mo yan, lahat ng challenges, lahat yan tatanggapin mo. Sapagkat you follow your heart, but you take the brain with you. Hindi ka nagmahal ng bulag. Nung mahalin kita, nung embrace everything about you, embrace everything what you are, nakapaloob yung pagtibok ng puso at pagbukas ng pangunawa ng kaisipan. Kaya walang paghihisihan dyan, walang pinaghihisihan. Bagaman, ang buhay is very dynamic, ang buhay ay laging may challenges, araw-araw, iba-iba yan. Kaya nga, hindi naman natin alam na nung tayo nagsama ay magkakaroon ng pandemic, bakit natin kinaya to? Sapagkat bukas yung ating puso at bukas yung ating isipan sa ating relasyon.
Talagang kilig to the second power ulit ako, no? So, of course, about naman sa mga anak natin, yan, pag-usapan natin. No, so Ano yung mga challenges na na encounter mo in the past na somehow nagpatibay no doon sa ating foundation as a family?
Magandang tanong yan, Mame, sapagkat maraming tao o kahit kayo o kahit yung mga anak natin nung umpisa hindi maunawaan yung aking pagdisiplina. Bakit? Sapagkat iniisip nila na I'm very strict, I'm imposing strict discipline. Akala nila dahil hindi ko sila biological son and daughters, kaya ako ginagawa sa kanila yon. Pero, nung kita mo nung si Kuya Gobi ay makasama nila sa bahay, nung nagkasama-sama na lahat, at nung habang lumalaki si Bionie at saka si Amore, nakita nila na isa lang pala yung pattern ng discipline. Pag dapat may oras ang pagtulog, may oras ang pagising. May bawal na pagkain at may hindi bawal na pagkain. Akala nung una ng mga anak natin pinagdadamutan. Hindi. Inilalagay lang natin sa tama. Sa gabi, ang alam ko kasing Noche Buena at Medianoche ay isang beses lang. Yung Noche Buena, December 24 ng gabi, at Medianoche is December 31 ng gabi. Kaya pag ang mga bata ay nagugutom sa gabi at sinasaway ko na after dinner, bawal na ang merienda, hindi yun pagdadamot. Sapagat laging sinasabi natin na do the right thing at the right place at the right time. Ang Noche Buena, Medianoche, hindi yan gabi-gabi. Kung oras ng pagtulog, oras ng pagtulog. Kung oras ng pagising, oras ng pagising. Kung oras ng pagkain, oras ng pagkain. Ilagay natin lahat, ang lahat ng bagay sa tamang gawain, sa tamang oras, sigurado tayo. Lahat ng gagawin natin ay tama. Hindi natin sinasabing perfecto tayo, pero lagi kong sinasabi, discipline is a disciple of perfection.
Ayan. Diba? Nakaka-inspire. Actually, kung lahat po ng mga tatay no ay katulad ni Mr. Bertay and Persia, I think magiging maganda po ang buhay natin no sa mundong ibabaw. Kasi talagang nag-umpisa talaga yung disiplina sa bahay, di ba? Like kaming dalawa po ni Verleo, no? May mga challenges din kami sa mga ama namin, but tinignan namin siya as yung opportunity for us to learn from them, no? Kaya talagang we're very blessed po na talagang yung mga anak namin naniniwala sa kanya. Tama po siya, no? Hindi po normal yung pinagdaanan namin, especially during the pandemic, no? Talagang lahat naman tayo, hindi naman natin na-expect yun, eh. So, talagang borrowing from your word, Daddy, na talagang hindi natin inaasahan lahat. But of course, na itawid natin yung ating pamilya, no? At the same time ngayon, lumalaki po yung mga anak namin na, alam mo yun, yung may, alam namin may disiplina at may takot sa Diyos. And of course, tingin mo, Daddy Leo, ano sa tingin mo yung ano, yung role ng ama sa pamilya, no?
Ang sabi nga, may kasabihan tayo sa Pilipino na ang ina ang ilaw ng tahanan, ang ama ang haligi ng tahanan. Kahit gaano kaliwanag ang ilaw ng tahanan, kung ang haligi ay hindi titindig, hindi tutulay, walang magiging tahanan. Ang isang tahanan ay babagsak. Kaya mahalaga na yung haligi matibay at maliwanag ang ilaw ng tahanan. Paano titibay ang haligi ng tahanan? Dapat the father must walk his talk. Dapat ang ama, pag sinabi ng ama na huwag kang magiinom, dapat ang ama hindi magiinom. Pag sinabi ng ama huwag kang magsusugal, dapat ang ama hindi magsusugal. Pag sabi ng ama hindi ka dapat naglalakwat siya lang sa labas na walang oras o walang value yung ginagawa mo, dapat yun ang ginagawa ng ama. Ibig sabihin natin, sa bahay, sa maliit na tahanan, kaya nga, in sociology, the family is the basic unit of the society. Kaya kung lahat ng mga anak sa gabi ay titipunin yung mga anak, alas 6 ng gabi, dapat nasa loob na ng bahay ang mga bata. Ang lalabas ng tahanan na hindi nagpapaalam, ilalako talaga ang gate. Yan talaga ang role dito po sa bahay. Kaya kahit ang bibili lang sa tindahan ay isang perasong candy o isang perasong kahit ano, dapat magpapaalam. Sapagkat mahalagang value ang pagpapaalam sa magulang. Kaya kung ang bawat tahanan sa buong, sabihin natin, bawat tahanan sa ating lipunan, eh napapanatili ng mga magulang, ng ama, ng mga anak, ay napapanatili sa bahay, lalo yung mga minor, hindi na problema ng gobyerno yung mga tinatawag na curfew. Hindi na. Hindi na naman problema ang barangay na yung mga bata, eh pakalat-kalat sa lansangan sapagkat kung sila lahat ay nasa tahanan. Kaya may nagsasabi sa akin minsan o biro na KJ daw ako lalo nung nagka-pandemic kasi hindi ko basta inaalaw ang mga anak na lumabas kahit pa simpleng birthday sapagkat pag nagkasakit na, responsibilidad pa rin ng mga magulang ang pagkasakit ng mga bata. Itong pandemic na ito po ay napakalaking challenge sa atin sapagkat kami ni Kate, sanay kami na laging dumalabas ang trabaho namin nasa labas, may kasambahay po kami. Ang kasambahay namin, siya po yung gumagawa ng lahat ng gawain sa tahanan. Biglang nung pandemic, hindi na makakalabas. Isa lang ang pwedeng lumabas at ako lang po yung lumalabas sa tahanan para mamalengke, para mag-grocery at para sa lahat. Silang lahat nasa bahay. Hindi tayo sanay sa ganon sapagkat sanay tayo na kakain na nga lang tayo. Pero dahil tayo nga po dapat ay responsive, makakapag-adjust sa bawat sitwasyon. Habang si Kate ay hindi kami pwedeng parehas nakaharap sa laptop, maraming nag-invite sa atin na maging sales director ng ibang company. Pero we have to give up one thing. Hindi pwedeng pagsabayin. Kung pinagsabay namin ni Kate habang siya nasa SMDC, associate sales director siya, at halimbawa ako na isang company, nakaharap ko ay laptop din at Zoom meeting, ano mangyayari sa amin? Sinong mamalingke? Sino magluluto? Kaya may sakripisyo. Akin na lahat yon. Akin na ang palengke, akin na ang pagluluto. During that pandemic from March to December, I stayed in the kitchen for 6 to 8 hours just to make sure na yung pong pagkain ng ating mga anak, ng ating pamilya ay masustansya. Bakit kailangan masustansya? Sapagkat pag ikaw ay nagkasakit, puno ang ER. Paano ka nun? Walang mapapagpagamutan. Kaya salamat sa Diyos at sa pagtutulong-tulong, sa pagiging maunawaan din ni Kate, pagiging maunawaan ng aming mga anak, na itawid natin yung pandemya, yung karanasan natin sa pandemya. At maraming salamat sapagkat mahalaga talaga ang kooperasyon ng bawat miyembro ng pamilya.
Yes, tama. Ano, I agree. Actually, minsan, yung role namin minsan nila yung ano, nababaligtad din. So talagang, yung part ko as a talagang nanay, no, talagang minsan siya talaga yung ano, nag-fill in, no. Kaya minsan, alam din niya na kapag may ginagawa akong iba, especially sa mga business, talagang siya yung ano, siya yung nagiging partner ko dun sa mga bagay na hindi ko kumagampanan, like pagluluto, no. Akala ng iba dati, di ba, na yung mga pampangan, masarap magluto yan, lalo na ako, pero hindi po kabaligtaran. So, siguro, kung bibigyan ko ng panahon, why not? Pero siguro, sabi ng Diyos, iba yung gawin mo kasi may ibang gagawa niyan para sa'yo. So, yun. During the pandemic talaga, yun yung ano, may kanya-kanya po kaming role. So, thankful din tayo na nagkaroon tayo din ng trabaho, no, during that time. Hindi naman talaga natin expect na yun ang mangyayari, di ba? So, we're very blessed with the company na pinasukan namin, yung SMDC. Kaya nga nauso yung work from home. Kaya nga from SMDC, nakilala ko sila Miss Apple. And of course, nabuo po itong negosyo at po, di ba? Kung walang pandemic, no, wala po tayo dito ngayong hapon. Kaya thankful. Kumbaga minsan lagi kong sinasabi, salamat pandemic. Kasi kahit papaano po, ay talagang naging close po ang pamilya namin, especially before, no? Nung mga, yung mga anak namin, nagko face-to-face, kumbaga, nakikita na lang kami ng weekends. And of course, ngayon, actually, very special din po yung araw ngayon kasi nag-uusap na rin kami ni Berleo about preparation for the face-to-face. Kasi ngayon, malapit na po magbakasyon yung mga anak namin and more or less, mga August, babalik na po sila sa kanilang normal na pag-aaral din, yung face-to-face. Kaya, ayan, good morning, nag-usap kami, eksakto po. Yung isang kasambahay namin ay pumunta dito. So talagang ang Diyos po talaga ay ano, ay mapagmahal po sa atin, no? And of course, speaking of kasambahay, ayan, itatouch up natin ng konti to, Daddy, no, bago tayo mag-break.
Okay, ma'am.
So, sabi ko nga kanina sa kanya, alam mo ang advantage natin with the kasambahay, kami po yung binabalikan. So talagang yung not unlike yung iba, talagang 'di ba, namang problema, actually ang dami kong kakilalang nagpapahanap ng kasambahay, pero po kami ang advantage talaga namin. kumbaga gusto nila laging magserbisyo sa amin. So ayan, kasi si Berleo po magaling din yan sa ano, pag-handle ng tao. Ano yung masasabi mo tungkol doon sa ating mga kasambahay dati? And how we treat them?
Una sa pagpili ng kasambahay, katulad natin, no, nagugulat na lang tayo nung tayo ay may kasambahay, yung isang nag-alaga kay Amore, later on lang nagpaalam, sabi niya, "Kuya, pwede bang lumabas kasi sisimba ako?" "O bakit? Wala namang misa ngayon." "Eh, ano bang religion mo?" Sabi niya, "I'm born again Christian." "Ah, pula ka ba?" Yung isa naman, magpapaalam din yung sekretary sa bigasan na sisimba rin. "O anong araw? Webes." "Bakit? Walang misa ngayon." "Ay, anak ko, Iglesia ni Cristo." "Ayun naman kapatid, magpapaalam din." "O pasaan ka? May pupuntahan din." "Bakit? May pagsamba." "O wala naman kaming schedule ngayon." "Eh, ano bang relihiyon mo?" "Dating daan." Kami po kasi sa pagtanggap, kung may lumapit sa amin na napapasok bilang kasambahay, hindi namin tinatanong kung ano yung relihiyon. Isa lang ang tanong po namin, kaya mo bang pakisamahan yung aming mga bata? Ito yung trabaho namin. Kami naman ni Kate, hindi naman po kami mautos. Gusto namin sa kasambahay ay may pagkukusa, sapagkat kaya nga po kasama sa bahay. Kasi inalis na po natin yung kaisipan na ang mga katulong, katuwang na nga sila. At kami natutuwa sapagkat tama yung sinabi ni Kate na minsan labis-labis yung mga kasambahay na bumabalik sa amin. Eh, kung pwede nga lang, sana dumating nga po yung time na ilan ba yung kasambahay namin. Ang dami, ang laki ng pamilya namin. Kaya, pero, syempre, nagiging makatuwiran din tayo sa paggastos at ayaw natin. Ayaw namin ni Kate, ayaw ko na kahit may kasambahay na, yung aming mga anak ay iaasa lahat ng trabaho sa kasambahay. Ang amin pong mga anak, may schedule ng pagluluto, siya yung nakatalaga sa paghuhugas ng plato, may nakatalaga sa paglilinis ng lamesa, may nakatalaga sa paglilinis ng mga bata. Kaya na-appreciate din ng mga kasambahay na hindi lahat nilapasan ang gawain sa bahay. At para sa amin ni Kate, para sa akin, ang ating mga kasambahay ay dapat mahalin bilang isang tunay na miyembro ng pamilya. Bakit? Sapagkat pag yung mga yan nagalit sa atin, marami tayo na lamang kwento, yung niluto nila, mahirap magluto ng walang puso. Bakit? Sapagkat baka hindi nila sarapan, hindi pa malinis yung ating luto. Malay ba natin kung anong ginawa ng ating kasambahay doon sa pagkain kakainin natin pag halimbawa magkagalit tayo. Kaya dapat at kami sa bahay, kaya siguro ay hinihirang din tayo na pakisamahan ng ating mga kasambahay sapagkat sa aming tahanan sabay-sabay kaming kumakain. Kung anong pagkain namin, yun ang pagkain ng kasambahay at ang aming kasambahay ay kasabay namin kumakain sa iisang mesa.
Tama, no? Actually, nakakatuwa talaga yung ganung aspeto po, no, sa pamilya namin kasi yung mga kasambahay talaga namin po, we treat them as a family. Kaya talagang kahit po like si Manang, no, nung lockdown talaga po, wala yan. Kasi usually may day off yan, pero sinabi namin magpahinga. Pero after po nung nag-normalize lahat, no, madali siyang siya actually mismo yung pumunta sa atin, no, na bumalik. And of course, tinanggap naman namin kasi we're very blessed to have Manang. Na matagal na po sa amin, I think magka-10 years na siya, no? Tapos ngayon po, ngayong hapon, bumalik naman yung dati naming tagapag-alaga. Na yun nga, sabi ko, siguro may dahilan ng Diyos bakit bumalik yung isa. Kasi nga, isipin mo, 2 months na lang po, mag-normalize na lahat. And then kami ni Leo, once in a while, lagi pong wala sa bahay. Kaya talaga pong napaka-importante na yung mga kasambahay natin ay pinagdadasal natin, minamahal natin, no? Kaunting diferensya ng mga bale ng mga day off, kunwari nag-absent ng 2 araw, kami po hindi kami ganun eh. Hindi kami mahilig sa mga kaltas-kaltas. So buo pa rin yung kanilang natatanggap. Kaya po, kumbaga sa isang pamilya, katulad nga ng sinabi ni Berleo, katuwang din po natin ang mga yan, no? So kaya mamahalin natin. And of course, pagbalik natin daddy, di ba, kasi nabagit mo kanina, yung mga anak po talaga namin, kahit may mga kasambahay, ay may kanya-kanyang household chores na naka-assign sa kanila. So ayaw naman namin silang i-spoil, no? So mamaya, Pagbalik po namin ay huwag po kayong aalis, no? Marami pa po kaming mga i-share na mga special tips, no, in raising kumbaga quality kids and at the same time especially during this kumbaga challenging moment ng buhay natin na lockdown, yung mga anak eh nandito lang sa bahay, dito sila nag-aaral, no? So paano natin i-manage lahat 'yon? And huwag po kayong aalis at magbabalik po ang Negosyo at Home.
Like to have a view like this every morning? Would you like to enjoy your investment now? Do you want to see your investment even though you're on the other side of the world? Join us as we will showcase you an affordable residential lot around Camayagas. Discover the dream home that you always dream of.
Welcome to Camayagas.
With 500 hectares of lush greenery, blessed by the sun and kissed by the tides of Mariveles, Camayagas blends the best in residential development and luxury accommodations with chill-out beach living and eco-adventure trails. In Camayagas, you can make real connections with family and make lasting memories with friends. Whether you are looking for your dream home, seeking a quiet retreat, or craving for an escape from the rush of the city, Camayagas has everything for you. We are now here at Station 1. We are now building here the first integrated eco, residential, and commercial property in the Philippines. And we are now building future airstrips. And then at Station 2, we will be building a 40 hectares theme park. You can now play here at Andatangan Golf Residences. Camayagas is your quickest summer fix all year round.
help you achieve this dream property. Because life is breathtakingly simple.
CNC is a live stream platform of online shows for people on the go. Please watch all our shows as seen on screen and imagine having your own show, your own playlist, your own content, but we make it easier for you. TNC aims to transform the lives of our viewers through engaging, authentic, and original content. Our vision is to become a global 24/7 live stream channel that showcases Filipino talent, global influencers, cultural intelligence, and ingenuity. And of course, here at Negosyo at Home, you can watch live or on replay via Facebook or YouTube, or follow us on IG. Listen to us on Spotify and Apple Podcasts. Just search hashtag TNC Now. For sponsorship, please email now@thenewchannel.com or send us a direct message. Enjoy these life-changing shows because we made them for you. Ayan. Again, happy second year anniversary, TNC. No? So actually, ito po ay second season ko na. And ang dami nating mga nakilala, ang dami nating na-inspire, ang dami nating na-touch po na buhay, no? And again, the objective of the show is to help especially po yung mga nanay na magkaroon po ng hanap buhay kahit sa bahay, di ba? Kasi talagang way of life na po natin ngayon, no, yung gantong new normal. So, marami pong mga opportunities, maraming mga companies talaga, especially nowadays, na talagang nag-o-offer po ng mga businesses kahit po nasa bahay. So, as long as you have the technology at your hand, no, madali na pong gawin yung ating negosyo at home. And of course, ayan, balik po tayo sa ating guest na si Berleo Persia. Ayan, actually, last week po, no, may breakthrough po na nangyari sa pamilya namin. Kumbaga, lagi kong sinasabi kay Leo, sabi ko, you are the leader of the band. Whatever your plans or kung ano yung gusto mong mangyari, no, sa pamilya natin, at the end of the day, ikaw yung masusunod. Okay. So last week po, our family started a Bible sharing. Actually, gusto yun po yung talagang gusto naming i-share this afternoon sa inyo. Kumbaga nasa sa atin po kung how you look at it, but for us, no, bilang magulang po ng mga anak namin, especially sa mga panahon ngayon, 'di ba? Social media, yung gadgets, yung YouTube, 'di ba? Ang daming mga influencers po, no, sa mga anak natin. Kaya ngayon, I think this is really the best time, no, sa mga anak namin na i-share po yung salita ng Diyos. Hindi naman po kami banal. Ang importante lang naman po dun dinadala po namin sa magandang landas yung mga anak namin. And ayan po, we're very blessed na yung mga anak namin, especially yung bunso, no, yung 3 taon. Gusto niya araw-araw nagba-Bible sharing. Hinahanap-hanap na rin niya, no, kasi lahat kami nakaupo po sa altar and together with our kids, no, yung 3 taon, yung 5 taon, and of course yung mga ate and kuya nandun po. And we really parang yun na rin yung open session namin. So ginagawa po namin siya twice a week, no. Mamayang gabi meron po, and of course sa Saturday, yun yung schedule namin. And every Bible sharing, may naka-assign po kasi nung magbabasa, and then you are asking their opinion or their thoughts about dun sa napag-usapan namin or nabasa namin. Ayan. So again, Daddy, thank you no for leading the family. Doon sa aspeto yun kasi ako naniniwala na hindi man po kami salat sa kayamanan. Kumbaga, napakaligaya po ng mga puso namin na wherein alam namin yung mga anak namin po ay pinapakilala namin sa Diyos. Ayan. So, what can you say about that, Daddy Beo?
Ako, Mami, laging sinasabi ko na naniniwala ako na there's always time for everything. Na hindi yung yung inisip mong gawin mo na ngayon ay pwedeng gawin. May proper timing yan. May tamang panahon para gawin. Kahit matagal lang sumasaisip natin na gawin natin yung Bible sharing, eh baka hindi pa yung time sapagkat masyado pa silang bata, masyado pang maliliit, at hindi natin makatuwang sa pagbigkas ng mga salitang dapat bahaginan. Kaya ngayon ay sharing. At ang ito'y nagugat dahil ako'y naniniwala na katulad ng ang house rules o ang mga alituntunin sa tahanan ay katulad na katulad yan ng traffic rules. Dapat yung traffic rules, dapat yung traffic signs and symbols, dapat yan ay malinaw na nakikita ng mga tao at malinaw kung anong ipinahahayag na simbolo o sign ito na ang ibig sabihin. Kaya sa lalahad ng house rule sa tahanan, hindi lang kailangan na numero, hindi dapat kailangan na 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung gagawin mo, number 1, number 2, number 3, number 4. Mana pa, gawin natin yung house rules natin, ibanghay natin sa mga salita. Katulad po ng house rules, anong ginawa po natin? Yung house rules, yung salitang house rules, ginawa nating acronym po yung house rules. H-O-U-S-E-R-U-L-E-S, house rules. So ano po yung H? H, help one another. O, obey one another. U, understand one another. S, share with one another. And E, encourage one another. R, dun sa rules. R, respect one another. U, unite with one another. L, and one of the most important letter in the house rules is L, love one another. And E, ito yung dumating yung pandemic. We have to E, endure with one another. Endure with one another. Kayanin natin. And S, serve one another. So sa pamilya, hindi lang magulang ang magseserve. Yung mga anak, magseserve din, magseshare din. So yan po yung house rules na binigay natin sa tahanan. Tungkol po dun sa sharing namin, sinischedule po namin siya after dinner every Wednesday and Saturday. Every Wednesday and Saturday sapagkat nakakain na po tayo niyan. Dalawang beses ang linggo. Hindi naman ganong kalalim yung sharing. Kukuha lang tayo ng The Parables of Jesus. Yun doon kami nag-umpisa. The Parable of the Good Samaritan. Then the parable of the sower. So medyo mahaba yung context. At doon tayo mag-share sa mga istoryang nakapalob doon. Siguro later on, sabi ko nga po sa kanila, sa mga anak namin, later on, magiging medyo theological na yung approach natin. So palalim ng palalim. Parang halo-halo lang, no? Habang lumalalim ay sumasarap. So habang nagkakaedad, mas bumubukas yung ating isip at mas bumubukas yung ating isip. Yan. Yan po yung house rule sinasabi po natin. Kaya sinabi po natin dyan, house rules raise home. Ito mga house rules, ito yung nagtatayo o nagbubuhay o nagtitindig ng isang not only house, but home. Tahanan. So, H, help one another. O, obey one another. U, understand one another. S, share with one another. E, encourage one another. R, respect one another. U, unite with one another. L, love one another. E, endure with one another. And S, serve one another. At yung pong Bible sharing na inumpisahan po namin, yun po yung magpapatibay sa mga values na to. Sapagkat kami po, ako'y naniniwala, kami ni Kate naniniwala, na dapat ang tahanan ay nakatuntong din sa pananampalataya. Mahalagang ang tahanan tinutuntungan ang pananampalataya. Sapagkat sa pananampalataya, ito yung nagpapatibay ng ating hindi lang ng relasyon sa kapwa, kundi ng relasyon sa ating Diyos. Kung matibay ang relasyon sa ating Diyos, higit na titibay ang relasyon natin sa ating kapwa. At sino ang ating unang kapwa? Siyempre, ang ating asawa, katulad ko si Kate, at ang mga anak natin at ang mga kasambahay natin. So kung ang bawat tahanan, matibay ang relasyon sa bawat isa, kung ilan mang household sa buong mundo at bawat household, bawat tahanan, matibay ang relasyon sa bawat isa, siguradong ang buong mundo ay may kapayapaan at matibay ang relasyon sa bawat isa.
Yes, thank you. No, so napaka-inspiring po. Actually, kami ni Mr. Leo, mahilig talaga kami sa mga acronym. No? So talagang lahat ay nilalagyan namin ng acronym. So, and we're very blessed talaga dun sa ating Bible sharing. And ako po bilang nanay, no? Kumbaga, hindi naman kasi habang buhay po, no? Kasama natin yung mga anak natin. Darating talaga ang panahon na magkakaroon sila ng kanya-kanyang pamilya. So naniniwala tayo na kapag po ang ating mga anak ay tinuro natin sa tamang landas, especially po sa salita ng Diyos, na very powerful, no? Kumbaga, we'll make sure, kumbaga, may guarantee po kahit papaano sa puso natin, sila ay magiging mabuting tao. Mawala man tayo sa mundong ibabaw, no? So yan, so with that, pinapasalamatan po talaga namin ng Diyos na binigyan niya kami ng courage, and ang mga anak din namin, anim sa aming mga anak, ay talagang niyakap po yung pagtitipon namin, no, twice a week. Yan. So, at least napag-usapan na natin yung sa family. And of course, siguro itong last part na to, pag-usapan naman natin ang fitness. Actually, si Sir Leo po, no, marami akong natutunan sa kanya about how to be stay fit. And this afternoon, meron po siyang very, very simple. Parang ito na yung ating balik alindog. Kung titignan nyo ang katawan ni Leo, eh talagang personally, no, pag makita nyo siya, fit na fit po yan, as in walang chan. Okay? So yan po, i-share sa atin ni Leo yung kanyang sikreto, no? Paano ba maging fit? Paano ba maging sexy? Sir Leo, anong ating sikreto?
Sige, mami. Lagi yung sinasabi sa bawat isa na takot kumain ng marami, sabi ko, hindi problema ang pagkain ng marami. Ang diet, wala yan sa pagkain ng marami. Laging yan, ang sinasabi ko, nasa pag-inom ng tubig sa tamang panahon o sa tamang timing. At lagi kong sinishare, kasi dati po ako na gym enthusiast at pinangarap ko po nung medyo bata pa ako, siguro way back 2002 to 2003, na sumali sa isang bodybuilding competition. Kaya lang po yung pangarap po nino, goal na yon, ay naudlot sapagkat ako po ay nagkaroon ng congenital cyst. Isipin nyo naman, doon pa ako sa brain, doon sa cerebellum pa ako nagkaroon ng cyst, ako'y naoperahan sa Makati Medical Center. At simula noon, medyo naglelo na ako sa pag-gym. Subalit, ang muscles po ay may memory, kahit hindi ka nag-gym, basta alagaan mo. Paano alagaan? Makinig po kayo. Ito lagi ang sinasabi ko sa kahit sinong kausap, at ito ang sinasabi ko ngayon. Dahil last na gym ko po is 2013. Simula po noong 2013 hanggang ngayon, hindi na po ako nakapag-gym. Siguro gym. Pero bakit napanatili po natin yung ating katawan na ganito? Sapagkat mahalaga po, itong sasabihin ko sa inyo, na ang pag-inom pala ng tubig in right timing ay maganda sa katawan. Una, yung sinabi ni Kate kanina na bakit flat yung aking abs? Dahil ganito ang ginagawa ko. At sana magawa po natin. At huwag kayong matakot na kumain ng marami. Ako po kumakain, basta sinisigurado ko na dapat pala bago tayo kumain at least 1 hour, nakainom na tayo ng tubig. Tandaan nyo, bago tayo mag-breakfast, dapat pala nakainom na tayo ng tubig. Ako po, bago pa ako mag-breakfast, naka 1 liter na po ako ng tubig. Sapagkat pag nagising ako ng 5, ng 6, inom na po ako ng tubig yan, naka 1 liter na po ako niyan. Anong advantage yon? Since uminom ka na ng tubig, madami ka na inom na tubig, at least 1 hour before breakfast, ako po, very active yung metabolism ko. Ako po ay 5 to 8 times a day, regularly, 5 to 8 times a day, na pumupunta sa ating comfort room.
Sana all, di ba?
Yeah. So, bago pa ako mag-breakfast, malimit 2 or 3, nakagaling na po tayo sa comfort room. So, yun ang una. At dapat maging seryoso tayo rito kung gusto natin na to stay fit and healthy. Nakainom ka ng tubig at least 1 hour before meal. Every meal, breakfast, lunch, dinner. See to it na before every meal, nakainom ka na ng water at least 1 hour. Another thing, ganun din, pag kumain ka, mapapansin nyo, eh bakit hindi naman umiinom ng alak pero ang laki ng tiyan? Kasi yung mga ganyang katawan, kalimitan yan, kain ng kain, sinasabay ng tubig. Kain, maya-maya, inuman tubig. Kasi hindi raw ma-feel na busog. So, hindi naman po mali yun, pero kung if you want to stay fit and healthy, ganun po uli. Ang ginagawa ko, at itinuturo ko kina Kate, na at least again 1 hour after every meal, saka kainom ng tubig. Ako po, pag kumain, kahit anong dami niyan, minsan 2 hours na, hindi pa ako uminom ng tubig. Pero, after 2 hours, iinom naman po ako ng 2 to 4 glasses of water. So, ano yan? Maga-maga na yung tiyan ko, saka ako inom ng tubig. Ang mga Pilipino raw hindi mabusog pag hindi uminom ng tubig. Eh, ganun talaga. Gusto natin ma-feel. May mga bagay tayo na gustong ma-feel natin, na busog tayo. Pag sinabayan natin ang inom ng tubig, hindi agad magda-digest yung ating digestive system. Maantala yon. Kaya hindi tayo naging fit. Third, dapat uminom tayo ng tubig bago tayo mag-take ng shower. Why? Sapagkat since malamig yung tubig na ating idiligo, dapat mabalanse, dapat may malamig sa tiyan. At mabalanse natin to avoid cardiac arrest. Fourth is, inom tayo ng tubig bago tayo matulog. Huwag natin kakalimutan yon, at least 1 glass or 2 glasses of water bago tayo matulog. So ang pag-inom pala ng tubig na wala sa tamang panahon, nakakasama rin. Yung kapatid ko ay black belter, pati yung anak niya sa Batangas. Ang dami niyang uminom ng tubig. Ang problema lang, pag inom niya ng tubig, humihiga na siya. Kaya nagka-problema siya sa lungs. Yun, na-operahan siya sa hospital sapagkat nagkaroon na ng tubig ang baga. So yun, to stay fit and healthy, ang masasabi ko sa inyo, huwag kayong matakot kumain ng marami. Itama niyo lang po yung pag-inom ng tubig.
Ayan, so thank you. Diba? Actually ako, anong una po medyo nag-adjust talaga ako dyan, no? Dahil tayong mga Pilipino, especially Kapampangan, na kapag kumakain, eh, laging may tubig, no? Na sa tabi ng ano natin, pinggan natin. But, kumbaga from the start po na naturo sa akin ni Leo, na-practice naman natin, no? Nang dahan-dahan. So, huwag nyo lang pong biglain, no? But, it really, scientifically and medically, approve, no, yung pong na-share niya. And of course, kumbaga ang sarap man ng ating balitaktakan na Daddy Leo, no, but talagang ang bilis po ng oras. Siguro bago po tayo magpaalam, meron na akong may mga question na akong ni-ready dito. Ayan, sagutin mo lang siya ng mabilisan, no. So, alam mo na kung ano yung mga itatanong kong ito. Okay, so gagayahin natin si Boy Abunda, no.
Sige, yung
fast talk, no. Okay, game, are you ready?
Sige, mami. Game na.
Okay. Americana or Barong Tagalog?
Barong Tagalog.
High tide or low tide?
High tide.
True love or world peace?
True love.
Kung presidentiable ka, di ba, ano ang magiging advocacy mo?
Advocacy ko isa lang. Honesty. Maging tapat ka sa iyong tungkulin. Pagtapat ka, damay na lahat. At ang honesty, nakakahawa yan. Pag lahat naging honest, pag nakahawa lahat, mawawala ang korupsyon.
Yes, I agree. And best Filipina beauty of all time?
Best Filipina beauty? Siguro pipiliin ko yung naging first Miss Universe natin, si Miss Gloria Diaz.
Akala ko ako yun. Joke lang.
Dahil Filipina beauty, siyang pinili ko. Pero yung tunay na kagandahan, since sabi nga, beauty is in the eye of the beholder, ikaw yung kasama ko, siyempre ikaw yung number one.
Yes, okay. Kilig to the third power. Ayan, what makes you blush?
What makes me blush? Nagbablush ako pag sinasabihan akong pogi.
Wow naman. And what makes you quiet?
What makes me quiet? Pag may itinanong ka sa akin na hindi ko sigurado ang aking isasagot.
Okay. And what makes you sexy?
What makes me sexy? physically, sexy naman talaga physically. So siguro what makes me sexy, lifestyle.
Yes, correct. I agree. One thing you're not good at.
I'm not good at talking about abstract things.
Okay.
Mahilig tayo sa mga konkretong pinag-uusapan.
Okay. Taong hinahanap mo after a long tiring day.
Ulit, namin?
Taong hinahanap mo after a long tiring day.
Ay, siyempre ikaw.
Of course.
Alam mo yan.
Sagot mo. Okay. What are you giving up for love?
Career.
Career, pwede. Anong di mo gagawin para sa pag-ibig?
Ang hindi ko gagawin sa pag-ibig ay ang kitilin ang sarili kong buhay kahit ako masawi sa pag-ibig.
Pwede. Huling taong iniyakan mo?
Huling taong iniyakan ko, yung iyak na iba yung luha sa pag-iyak. Yung talagang iyak, eh nung mamatay yung mother ko.
Okay, ito na. Exciting part. Lights off or lights on?
Lights on.
Alright. Okay, so sex or chocolate? Oh, last question na yan.
Sex.
Okay, and for that, thank you, Daddy Leo. And yan, bago po tayo magpaalam, any final word po sa ating mga viewers ngayon sa TNC?
Una, maraming salamat po sa buo po ng TNC. Isa po sa natin, isaisip natin na in all circumstances, give thanks. Pasalamat tayo sa lahat ng dumarating sa buhay natin. Whether pleasant sa ating mga mata, pleasant sa ating panlasa, tanggapin natin. And kung ano yung tinanggap natin, pagkasyahin natin sa buhay natin at gawin natin itong favorable sa buhay natin, tindigan natin at paniwalaan natin na anuman ito, malalampasan natin at mapapaunlad natin.
Yes, with that, thank you, Sir Leo, Daddy Leo, for gracing us this afternoon. No? So, I hope marami pong natutunan yung ating mga viewers, no, kung paano mag-handle ng family, ng kasambahay, how to, raise yung standard ng faith ng mga anak natin, and of course, how to stay fit, no, during these challenging times. And again, from the bottom of my heart, thank you, Mr. Berleo, for siya. Siguro as a conclusion po sa ating napag-usapan, no, ngayong araw na to, dahil special itong araw na to, and na-invite po natin yung ating kapartner, my other half, my best friend, no, sometimes my enemy, no. So, alam naman po natin na yung buhay natin sa mundong ito ay hindi perfecto. Ganon din po yung pagsasama namin. So, talagang may mga pinagdadaanan din po kami once in a while. Pero ang importante doon is we love our family, especially po yung mga anak namin. Kumbaga, dumaan din po talaga kami sa mga pagsubok na pinagdadaanan din ng mag-asawa. And as long as maganda po yung intention natin sa pamilya, maganda ang intention natin sa buhay, kumbaga lagi po namin sinasamahan ng dasal, no, especially si Daddy Leo, lagi po yung may rosaryo sa kanyang bulsa. And malaking bagay din po na siya ay na-train, no, sa seminary ng mga disiplina, no. Kaya nga po itong bahay namin minsan akala ng mga iba yung mga anak namin ay para na rin po silang tumuntong sa isang seminaryo na ang disiplina po talaga ay very important, no. Kasi naniniwala kami, sila po ay magiging nanay din, sila ay magiging tatay. So, ano man po ang nakikita nila na pagpapalaki namin sa kanila, and we're praying someday, hindi man po nila gagayahin, but of course, we're praying na ihigitan. Ako po bilang nanay, ngayon pa lang, no, especially yung mga maliliit po na anak, alam mo, simple lang po talaga ang dasal ko eh. Especially yung 3 taon po namin na bunso, tsaka yung 5 taon. Alam mo, yung greatest prayer ko, hindi po yumaman eh. Sabi ko, yung maalagaan po yung mga anak nila, no, yung mga apo namin. Talagang grasya na po yun sa amin na darating ang panahon. Like for example, yung bunso namin, 3 taon. Siguro mag-asawa yan, 30. So more or less, ang edad po namin noon, at lalo na ako, edi mga 70 plus na, no? Tapos si Daddy Leo, mga 80, no? Kumbaga, kami naman po ay, kumbaga kahit pa paano, masasabi po namin na simple po yung aming pamilya. And importante po talaga na ang Diyos po ay nasa sentro ng ating buhay. And yun, hindi naman po, ang buhay naman ay hindi, ang buhay natin na hindi puro negosyo at hindi puro pera, will make sure din po na balance yon. And I hope during this second year anniversary po ng PNC, na i-share po namin sa inyo kung ano ang meron kami, no? Kung meron kung anong meron pamilya kami na pinagmamalaki po, no? Especially yung mga anak namin, hindi rin po sila perpekto, marami rin po mga pinagdadaanan niyan, but of course, as long as pinapakilala po natin ang Diyos sa puso nila, talagang babalik at babalik yan sa kanilang kagandahang asal na itunuro po ng mga magulang nila. No? And with that, salamat po. And again, happy anniversary, second anniversary, TNC. And thank you, Daddy Leo, for sharing your ideals, your values, and your thoughts in the show. Good afternoon, and mag-ingat po tayong lahat, and God bless us all.